Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска.
Добро вечер, ги слушате вистите во 19 часот. Во нив објавуваме. Скопје но денеска ги грее државата, чии се приватните бек и тето. Идејата за една изборна единица повторно намаса. Кој е за, кој против? Дарителството на органи во Македонија не е афирмирано соодветно, за разлика од дарителството на крв, оценува пензионираниот професор доктор Мирко Спировски. Почнуваме со прегледот вести. За најновиот развој на билатералните односи меѓу Скопје и Софија и за престојните активности во Бугарија, денеска телефонски разговарале председателите на двете земји, Стево Пендаровски и Румен Радев. Председателот Пендаровски го поздрави во споставениот диалог меѓу двете влади и истакна подготвеноста за негово интензивирање во наредниот период. Се наведува во денешното соопштение од кабинетот на шефот на државата. Двајцата председатели разговарали за можноста да скорешна официјална посета на Пендаровски на Софија, како и за интензивирање на комуникацијата на највисоко ниво во престојниот период. Јавен обвинител од основното јавно обвинителство Скопје синоќи извршил увид на местото на тешката сообраќајна несреќа во близина на трговскиот центар Сити Мол во Скопје, во која животот го загуби едно лице, а уште едно е повредено, информира од обвинителството. Оттаму наведуваат дека до несреќата дошло кога патнички автомобил управуван од лице на возраст од 22 години удрил во двајца пешаци. Девојка и момче на возрастот по 24 години, кои поминувале преку улицата. Возачот е приведен, информираат обвинителството. Шефовите на дипломатиите на Соединетите Американски држави и на Русија одржа уште една рунда разговори во Женева, постигнувајќи само мал напредок во обидот да се смират повеќе неделните тензии поради загрижеността дека Русија ќе нападне Украина и покрај предупредувањето од Западот дека ќе сноси тешки последици за тоа. Во изјавата по завршувањето на средбата, рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров рече дека се надева дека емоциите ќе се намалат по искрените разговори со САД, кои биле отворени и корисни. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен пак предупреди на обединет, брз и остар одговор ако Русија навистина ја нападне Украина, но нагласи дека Вашингтон останува отворен за изнаоѓање дипломатско решение на кризата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Државните електрани на Северна Македонија од денеска го презема управувањето со приватната Balkan Energy Group, која ги снабдува Скопјани со парно грејење. Исти се собствениците и на БЕК и на ТЕТО, а анализата на РС покажува кои се тие и како се поврзани. Повеќе од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Владата го прифати договорот со кој ЕСМ од денеска го презема раководењето на Balkan Energy Group, односно снабдувањето со топлинска енергија за Скопјани кои се креат на парно. Министерот за економија Крешник Бектеши изјави дека владата по потреба ќе вбризгува плюс пари во ЕСМ за да може да се обезбеди газ до крајот на грејната сезона. Првичните проценки на министерството покажуваат дека најмалку околу 6 милиони евра ќе чини кризата со парно грејење. Откако фирмата БЕК побара владата да ја преземе, Бектеши посочи дека парите од сметките и владината помош во остатокот од грејната сезона нема да легнат на сметка на БЕК.
Но јавноста би било добро да се запознае дека ние не субвенционираме приватни фирми. Јавна тајна е дека исти собственици се и од ТЕТО и од БЕК. Немаме намера да преземаме обврски кои БЕК ги има спрема ТЕТО од 21-ви натаму.
Според податоците од Централниот регистар, БЕК и ТЕТО се две компании кои се основани на иста адреса во Скопска Газибаба. Нозински собственик на двете компании е фирма која е основана во март 2014 година со назив Bitter Holding Limited, покажува Кипарскиот Централен регистар. Оваа фирма во декември 2014 година во целост го презема од основачите управувањето со Balkan Energy Group, а во ТЕТО поседува речиси 90% од акциите на индиректен и директен начин. Од таа топлификација обвинуваат дека преку офшор компании руска фирма како конечен собственик поседува монопол врз македонскиот пазар за топлинска енергија. Податоците од регулаторната комисија за енергетика покажуваат дека ТЕТО има лиценца за производство на електрична и топлинска енергија, лиценца за трговија со електрична енергија и посебна лиценца за трговија со природен газ. Од ова произлегува дека Bitter Holding Limited од Кипар преку фирмите кои ги поседува во Македонија има целосен монопол во производството, дистрибуцијата и снабдувањето со топлинската енергија. Има значено учество во производство и продажба на електричната енергија околу 30% во пазарот и контролира над 80% од пазарот со природен газ. Се вели во критичната пријава на АД Топлификација против Bitter Holding Limited доставена до обвинителството. Bitter Holding Limited како целосен собственик на Balkan Energy Group поседува три фирми и лиценци за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија. Во лиценцата на БЕК производството е наведено дека поседува три топлани. Запад во населбата Талиџа, потоа исток во населбата Аеродром и 11 октомври во населбата Киселавода. Тето поседува една комбинирана гасна електрана топлана во Газибаба.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Иако во изминативе две години е направен значителен напредок во донирањето органи, потребни се поголеми напори за натамошен развој на оваа сфера, оценува професор доктор Мирко Спировски. Тој смета дека државата треба повеќе да го потикнува населението да се вклучи во овој процес. Прилог на Владимир Калински.
Донаторите на органи, коскена срцевина или крв често се случува некому да подарат нов живот со оглед на тоа дека во моментов медицината преку трансплантација третира десетици болести. Но како повеќе да се поттикне дарителството на органи? Во изминативе две години Македонија забележа значителен напредок во оваа област, како што укажуваат и повеќе здравствени работници. Се случи првата успешна трансплантација на срце, по што следуваа уште пет такви. Клиниката за ортопедски болести оваа година е оцени како успешна за коскена трансплантација во земјава, бидејќи 8 пациенти добија ваков третман. Исто така, на 16 пациенти им беа трансплантирани бубрези. Но се уште е потребна многу работа за натамошен развој на оваа сфера, велат лекарите. Тие посочуваат дека е потребна системска организација за поттикнување и изголемување на свеста за важноста на донирањето на органи. Пензионираниот професор доктор Мирко Спировски е имунолог, основач на Институтот за имунобиологија и хумана генетика при Медицинскиот факултет во Скопје. Сега тој е основач и директор на научната фондација Спировски, која има собствен регистар за донирање на коскена срцевина. Тој вели дека, иако во последниот период е направен значителен исчекор со донирањето, државата се уште ја нема потребната подготвеност за да поттикне организацијска поставеност, но и убедување на населението да дарува солидни органи и ткива.
Па кајна состојбата е многу лоша или, како би рекол, не е афирмирано дарителството во соодветна мерка, меѓутоа дарителството на крв, од друга страна, е изморедно добро, афирмирано, долго, трајно, е присутно и многу ефикасно и ги покрива сите потреби од крв во нашата држава. Според тоа, дарителството постои како облик и како чувство на одговорност за учество во него.
Вели доктор Спировски во интервју за Радио Слободна Европа, која ќе го емитуваме в недела. Сепак, во однос на земите од Западен Балкан, дарителски регистри за срцевина има само во Македонија и Србија, додека тоа не е случај во Албанија, Босна и Херцеговина и во Црна Гора. Досегашниот министер за здравство, Венко Филипче, во едно од неговите последни обраќања пред повлекувањето од функцијата, рече дека за прв пат во земјава била направена трансплантација на коскена срцевина од несроден дарител. Тоа е уште еден голем дострел за македонското здравство, рече Филипче.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во МРДПМН и СДСМ се за отворање на дебата за поведување на една изборна единица. Нешто на што со години инсистираат помалите политички партии. За сега непознат е ставот на владините коалицијски партнери Дуи и Алтернатива, а од Алијанса за албанците сакаат поинаква промена на изборниот модел. Анализа на Марија Митевска.
Ке има ли промена на изборниот модел е прашањето кое постојано се отвора, но никако да добие епилог, а сега повторно станува актуелно со повиците на опозицијата за спроведување на предвремени парламентарни избори. ВМРО-ДПМН и СДСМ изразуваат подготвеност да започнат дебата за воведување на една изборна единица, но имаат спротиставени ставови за спроведување на привремени избори и отпишување на правилото техничка влада, за кое досега воопшто не стана збор. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски пред некој ден најави активности за распишување предвремени избори и соопшти дека партијата е подготвена да разговара и за воведувањето на една изборна единица. Притоа тој соопшти дека се подготвени до парламентот да достават измени на изборниот законник, во кој што нема да има техничка влада, односно 100 дена губење време на граѓаните, како што рече Мицковски, туку ќе го користат уставниот рок од 45 до 60 дена. СДСМ, како што е и познато на јавноста, се залага да има една изборна единица и отворени листи. Остануваме на ставот. Изборното законодавство може да се минува со консензус, не широка инклузивна дебата. Вилат од СДСМ за Радио Слободна Европа. Но како што посочуваат оттаму, барањето да нема техничка влада на ВМРО-ДПМН не е искрено. Новата влада, предводена од коалицијата на чело со СДСМ, што туку ја презеде функцијата и има подршка од стабилно зголемено парламентарно мнозинство. Граѓаните се уморни од избори, додаваат од СДСМ. Избори во наредните месеци нема да ни се случат, а во однос на изборниот систем тоа е легитимно прашање и треба да се отвори, вели професорот Никола Дујовски. Поред него најпрво треба да се разговара кој модел е најсоодветен, а потоа кој од нив ќе се избере.
Има многу аргументи на страната дека треба да се менува нешто. Овој изборен модел кај нас е само делумно функционален. Ние избираме представници на народот кои потоа немаат врска со народот.
Во меѓувреме Мицковски евентуалната средба со Ковачевски е услови токму со барањето да се разговара за предвремени избори. Ковачевски пред некој ден повтори дека ќе воспостави комуникација со Мицковски со цел наоѓање на решенија за проблемите со кои се соочува државата, како енергетската криза, пандемијата. Дујовски смета дека двајцата лидери треба да разговараат, бидејќи политичкиот диалог е суштината на секое демократско општество.
Можат да разговараат за делумните решенија кои што ќе бидат потребни за надминување на кризата. Дали е енергетска, дали е здравствена, дали е безбедносна, дали е прашањето на европски интеграции. И тоа само во рамките на тоа што значи гласање на законите.
Предлогот за една изборна единица официјално го покрена Демократски сојуз на Павле Трајанов, коалициски партнер во владата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Десетици објави на социјалните мрежи откриваат трагата на руските воени единици кои се испраќаат во региони во близина на Украина. Открива и трагата на рускиот сервис на Радио Слободна Европа. Повеќе пренесува Гоце Атанасов.
Објавите на руски јазик на социјалните мрежи помагаат да се разоткријат обемот и природата на воената мобилизација на Москва во услови на зголемени тензии со НАТО. И расветлуваат загриженост изразена од роднините на војниците кои се упатени на Запад во очигледно распоредување во близина на Украина, покажа заедничката истрага на рускиот сервис на Радио Слободна Европа и тимот за разузнавање на конфликти ЦИТ. Истрагата делумно заснована врз реакциите на бројните објави на платформата за споделување видеа TikTok од луѓе кои се чини дека се руски војници, како и размената со пријателите и роднините кои се автори на некои од коментарите, придонесуваат за зголемените докази за засилување на руската војска во близина на Украина, додека преговорите меѓу Русија и Западот продолжуваат без никаков напредок досега. Во околу половина од објавите, забележува истрагата, пријателите и роднините на руските војници пишуваат за испраќање на војниците на задача или на обука. Повеќето јасно кажуваат дека дестинацијата на тие патувања е Белорусија, северниот сосед на Украина и цврст руски воен сојузник, додека други помалку конкретно велат дека одат во области во близина на Украина. Ненадената најава за заеднички руско-белоруски воени вежби во Белорусија следниот месец ја зголеми загриженоста дека може да биде неизбежна инвазија на Украина. Мојот сопруг исто така замина за Белорусија на 7 јануари, напиша една жена на социјалните мрежи. Во размена со рускиот сервис на Радио Слободна Европа, жената, која одби да го каже своето име, рече дека незиниот сопруг го напуштил регионот за Байкалије, на далечниот исток на Русија и сега е во Брест, во близина на границата на Белорусија со Полска. Друга жена од Владивосток, на далечниот исток, коментираше на видео објавено на социјалните мрежи, велики дека незиниот партнер, член на руската поморска пешадиска бригада 155, заминал, но не на обука, што имплицира дека бил на мисија што може да вклучува борба. Контактирано од новинар на Радио Слободна Европа, таа рече дека незиниот партнер е испратен во Украина, без да разјасни од каде го знае тоа. Последната проценка на Киев е дека Русија собрала околу 127.000 војници во близина на границите на Украина. Руските власти постојано велат дека Москва не планира нова инвазија на Украина.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.